universitetet at Fontes må holde stengt på mandager fordi de ikke har nok frivillige. Straks får vi besøk av ledelsen på studentbarn for å få svar på hvorfor.
Kvinner er fortsatt underrepresentert i både lokal og nasjonal politikk. Nå oppfordrer studenter kvinner til å stemme fram andre kvinner i politikken. Er kvinner underrepresentert? Leder for velferdstinget Vest mener at det lønner seg for studenter å melde flytting. Flere kommuner har derimot protestert mot dette på grunn av tap av grunnstøtte.
I tillegg får du et gjenhør med Asbjørn Heike Hagen sin kommentar om utveksling, og rektor ved UiB sitt svar på honors-debatten som har pågått. Du hører på nyhetsuka på Studentradion i Bergen. Mitt navn er Marit Moen Fjell, og med meg i studio i dag har jeg Kristin Åkvåg.
Barn på det humanistiske fakultetet Ad Fontes må holde stengt på mandager fordi de ikke har nok frivillige. Barn har tidligere fått klage fra ansatte på grunn av at de ved enkelte anledninger har måttet jobbe alene. Etter planen skal den nye studentbarn ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet på UiB diskutere bar, åpne etter jul og søke noe frivillige som kan drifte barn. Samtidig vet vi at dette ikke nødvendigvis er så lett. Hvordan kommer ledelsen ved baren til å jobbe for å skaffe nok frivillige? Med oss i studio har vi leder i Ad Fontes, Ole Samdal, og Charlie Thompson, nestleder i Diskuterbar. Velkommen!
Takk skal du ha.
Takk.
Samdal, hvorfor tror dere at dere ikke har nok frivillige?
Det er et par ting da. Sånn som at vi er åpent mye mer enn de fleste andre fakultetsbarer. Det eneste, hvis vi er åpen mandag til fredag fra 10 til 12, da har vi åpnet 9,5 timer mindre enn kvarteret, og da har vi åpnet 70 timer i uken. Tredjeplass liksom på de som er mest åpen er da Integrerbar, som er åpen 24 timer i uken. Og det er jo en tydelig forskjell der da, med at vi har åpent mer enn dobbelt så mye som de.
Mm. Så det er noe av årsaken, er det noen andre grunner?
Jeg vil tro at det er en del av årsaken at vi har åpent mye mer. Men det er jo også det med at nå i november så folk har eksamen, folk har ikke tid til å hjelpe til så mye, og derfor er det en del som trekker seg. Og,
ja. Thompson, hvordan planlegger dere å rekruttere frivillige? Fordi dere skal jo nå starte en bar på samfunnsvitenskapelig fakultet.
Ja, nei, vi har planer om å da, aktivt rekruttere både medstudenter på SV og da, internasjonale studenter som da, er på utveksling til Norge. Og så, ja, da har vi jo for eksempel på tirsdag nå, neste uke, 13. november, et arrangement i Speilsalen på kvarteret 16.30, der vi da har et rekrutteringsmøte der vi skal fortelle litt om barn, driften av den, hvilke roller vi søker, og så tidlig som mulig prøve å skape en organisasjonskultur da, som er forenlig med det.
Er du bekymret for at dere ikke kommer til å få nok frivillige? At det er samme vi gjenta seg som det har gjort på Ad Fontes?
Nei, på ingen måte er jeg bekymret over det. For det første så er det en nystartet studentbar. Det vil da være veldig sånn oppsving på grunn av det. Mens da Ad Fontes har jo vært åpent i veldig mange år, kontra vi som da kommer helt nytt. Mm. Og så jobber vi da målrettet mot å rekruttere studenter og gjøre oss attraktive som mulig for å få så mange som mulig da.
Er dette noe dere opplever sånn først nå i det siste, eller er dette en problematikk som har vært lenge?
Forrige semester så stengte vi også mandager i et par måneder fordi det var litt for frivillig. Ellers, et år før det så driftet vi hele uken som vanlig. Før det igjen så har det gjerne svinget litt opp og ned.
Men er det mange der på mandager i det hele tatt? Altså er det egentlig et behov for å ha barn åpen i det hele tatt?
Det er ikke så mange der på kveldstid gjerne, men på dagtid så er det jo mange inne på
kafé. Så dette gjelder både for dag og for kveld?
Ja, nettopp.
Hva tenker du, Thompson, om hvordan dere, om åpningstidene deres? Er dette noe som kommer til å ha påvirkning på Diskuterbar?
Selvfølgelig vil vi jo få høre oss med erfaringene til Ad Fontes. Vi må jo selvfølgelig høre hvordan det da fungerer på mandag der. Men altså, i utgangspunktet har vi planen om å ha åpent fra mandag til fredag i første omgang, og så tar vi da erfaringene vi ser fra derfra. Mm. Og da vil vi da ha åpent både om dagen og om kvelden. Mm.
Og så har dere mottatt klager tidligere fra de ansatte om at det er kjedelig å jobbe alene. Hvordan kommer dere til å jobbe for å unngå det?
Vi har jo egentlig regel om at det alltid skal være to på skift.
Mm.
Det har hendt at noen ikke har kommet fordi de har vært syke, de har glemt at de har skift, den slags. Og da har det vært kjedelig for de som måtte stå alene og gjøre det.
Har dere noen sanksjoner mot de som ikke kommer på jobb?
Ikke egentlig. Det er vanskelig å gi sanksjoner når alt er frivillig.
Mm. Hva tenker du om det, Thomsen? Hvordan kommer dere til å gjøre det?
Nei, altså vi tenker nå å skape da den organisasjonskulturen der vi da har tillit til den frivillige, til at de faktisk møter opp når de da har meldt seg som frivillig, og vi har da full tiltro til at de da vil gjøre det. Og selvfølgelig vil det jo noen som er syk her og der, og da vil vi jo prøve så godt som mulig da, å få fylt de syke og ha minst to i barn hele tiden.
Hva skjer dersom dere ikke får nok frivillige?
Nei, det er selvfølgelig, da må man jo vurdere å ha innskrenke åpningstiden og ha åpent færre dager i uka, men som det ser ut nå da, så ligger det ikke an til at vi skal slite med det i første omgang.
Nei.
Men det er jo selvfølgelig en problemstilling vi må da ta med oss videre.
Mm. Samdal, du har jo også sagt til Studvest at det kan være enten mangel på vilje til å bidra, eller da at studenter gjerne er engasjert i deltidsjobber. I stedet for å være frivillig i en studentbar, har dere noen planer foreløpig i forhold til å gjerne gjøre det mer lukrativt og interessant å være med som frivillig på Adfontes?
Vi har diskutert noe med et par styrer med dem. Vi har ikke vedtatt noe i styret enda. Angående kanskje et poengsystem som ligger der på integrerbar sitt. Jeg tror vi skal utdype det. For de har jo det med poengsystem hvor hvis man jobber en time får man et poeng, etter så mange poeng kan man på internfester kjøpe seg enkelte varer i baren.
Hvem er det egentlig som kan søke om å være frivillig på Adfontes?
Alle som studerer på HF, tar fag på HF.
Ja, så ingen som ikke går på HF?
Ja.
Har dere vurdert å åpne for at studenter utenfor fakultetet også kan søke om å bli frivillige når dere sliter med å ha nok?
Vi har diskutert det, men det står liksom i vedtektene til Universitets studentutvalg, som vi er en del av, at det skal være driftet av og for HF-studenter.
Hva tenker du her, Thomsen? Er dette noe dere kommer til å åpne for, dersom det viser seg at dere ikke får nok frivillige?
Nei, mest sannsynlig så vil vi heller ikke gjøre det, for at det står i retningslinjene og vedtektene, både fra da, fakultetet og i diskuterbare sine vedtekter.
Så det er ikke lov, egentlig?
Nei, da må man jo da må gå gjennom en hel prosess der man da både forhører seg med fakultetet og endre på sine egne vedtekter. Men sånn primært er det jo ikke akkurat noe man gjør.
Men dersom det fører til en bedre drift, er dette noe du ønsker å åpne for?
Nei, for egentlig så ønsker jeg at det skal være for SU-studenter av SU-studenter. Mm. Det er liksom et tverrfaglig samlingspunkt for studenter som studerer på det samfunnsvitenskapelige fakultet. Selvfølgelig hadde jo ideelt sett, om vi kunne hatt hvem som helst, hadde jo det vært en bonus, men primært er det jo ønsket om å ha SV-studenter.
Mm. Hva tenker du her, Sande?
Nei, jeg er helt enig. Det skal være et samlingspunkt for studenter på fakultetet.
Mm.
Og da er det naturlig at det er de som jobber der.
Ja. Det blir spennende å se hvordan driften blir på Diskuterbar. Jeg gleder meg til å se. Tusen takk for at dere kunne komme i dag, Charlie Thomsen og Ole Sande.
Takk skal
du
ha.
Bare.
Du hører på Nyhetsuka. Dagens programleder er Marit Moen Fjell.
I et leserinnlegg i Universitas oppfordrer studentene Johanne Akerø og Tora Dalheim kvinner til å stemme på kvinner. De skriver at kvinner gjør det bedre enn menn på skolen. De får bedre karakterer, tar høyere utdanning og kommer i større grad inn på studiene de søker på enn menn. Likevel er kvinner sterkt underrepresentert i politikken. Er dette problematisk? Med oss for å diskutere saken har vi Tobias Otterstad fra Blå Liste. Velkommen. I leserinnlegget så påstås jo at menn stemmer på menn. Er du enig i denne uttalen?
Hei! Vel, hvis statistikken tilsier at menn gjør det, så er det vanskelig å være uenig i den.
Du har lest leserinnlegget?
Ja. Jeg synes det er veldig synd om menn gjør det. Jeg vet ikke om det skyldes at de bare ser en liste, og så tenker vi at de mennene der er sikkert de dyktigste. Eller så kan det jo være at menn oftere står på toppen av listen enn kvinner, og at det da blir lettere å sette et kryss på den partiet selv synes er dyktigst.
Mm.
Eller så kan det bare være at du ikke tenker over det, men at du gjør det underbevist.
Mm. Du er leder for Blå Liste ved studentparlamentet. Hvilke erfaringer har du med å få kvinner til å stille fra studentparlamentet?
Jeg har erfaring med at det er vanskelig. Du må jobbe hardere for å få kvinner til å stå på topp 10-listen. Du må jobbe hardere for å finne tid, kvinner som har tid, ikke minst, og synes dette er noe de ønsker å prioritere blant andre ting de kunne gjort, andre frivillige verv for eksempel, eller deltidsjobber. Så min erfaring er at du må jobbe mye mer da, mens menn kanskje er større grad sånn, hopp i det, det går sikkert bra, og så får man først når de har valgt da, vite om de gjør en god jobb eller ikke, så er kvinner mer sånn, vurderende, har jeg tid til dette da?
Ja. Hva tror du kan være grunnen til det?
Nei, de tenker kanskje kort og greit lengre da. Det kan være at de har en tydeligere plan hva de ønsker å bruke tiden sin på.
Men hva er grunnen til at ikke de stiller, at det er vanskelig å få kvinner med på studentpolitikken?
Det kan jo skyldes politikk i seg selv, at det å sitte og krangle en gang i måneden og vedta studentpolitikk, det er ikke det kanskje da.
Men hvis vi ser det fra et litt høyere plan da, politikken i sin helhet, hva tror du om det?
Det kan være politikken i seg helhet blir litt annerledes, fordi særlig lokalpolitikken da, og for så vidt stortingspolitikken, der er det i stor grad ensomhet. Du må tilrettelegge livet ditt bedre, du må offre flere ting. Så hvis du er en kvinne som ønsker å være, ikke med familien da, men å se dine barn ofte da, og spise middag med de, og følge de til trening, og følge de opp, følge opp familielivet, så er det vanskelig å kombinere, og det kan selvfølgelig være en sperre for mange.
Mm. Så det ser tendenser til at kvinner er underrepresentert i studentparlamentet?
Jeg har ikke statistikken i hodet.
Men vet du sånn cirka hvor mange jenter det er med versus gutter?
Nei, jeg antar at det er flere gutter, men jeg føler vi prøver å gjøre noe med det, og jeg oppfordrer veldig flere kvinner til å bare si ja da, og tenke at man får se om man blir valgt, og så får man heller gjøre tilpasninger etter det, og ta sjansen i større grad, og så kan det virke skummelt at du må vite veldig mye om politikk før du blir med, men veien blir veldig til mens man går da, og det føler jeg litt underkommunisert.
Ja, Kai Eriksen fra mannegruppa Otta, han kunne ikke stille til saken, men han har kommet med noen kommentarer til innholdet i dette leserinnlegget.
Ja.
Eriksen sier blant annet at grunnen til at det er flere menn i slike stillinger har sine naturlige årsaker, det er antakeligvis flere menn som er engasjert i lokal politikk enn de er kvinner. Hvordan stiller du deg til denne påstanden?
Han har jo klart å både ha helt rett og helt feil på samme måte. Det er jo, hvis det er flere menn som står på listen, så blir det også flere menn som engasjerer seg. Spørsmålet er hvorfor det ikke er flere kvinner som står på listen. Og jeg tror også det kan bli en selvforsterkende effekt hvis det er for mange, særlig menn over 60, da, overrepresentert i kommunestyrer. Så hvis det blir for mange menn over 60 som er en del av nettverket og driver med politikk, så kan det støte andre grupper bort. Og det gjelder jo spesielt kvinner, kanskje.
Men han sier jo også det her at selve oppfordringen om at kvinner skal stemme på kvinner, det er kjønnsdiskriminering. Hva synes du om det?
Jeg synes jo, da skal det veldig lite til for å bli diskriminert da, hvis man legger listen der.
Men kan du se hvorfor han mener det?
Jeg definerer diskriminering som noe når det er en struktur som hindrer et kjønn, for eksempel, eller andre egenskaper ved en person, å få delta i prosessen. Her er det bare en oppfordring til at kvinner skal stemme på kvinner, fordi vi ser at statistisk så er det flere som stemmer på menn enn kvinner. Og jeg tror ikke det er sånn at menn er bedre representert til å drive med politikk, eller bedre egnet til det.
Hvorfor tror du at Eriksen har fått så mye å si da, i denne debatten her?
Det er jo litt sånn med... Jeg tror ikke han tilhører flertallet, jeg tror han tilhører et lite mindretall. Og sånn er det når man tilhører et lite mindretall, da får man mer plass i samfunnsdebatten, for da trekkes de stemmene i større grad opp. Men da er det veldig viktig at folk som meg sier at jeg synes han har helt feil, jeg støtter ikke det synet i det hele tatt, og jeg tror kvinner ikke bare bør engasjere seg mer, men at det er gode grunner til at de skal engasjere seg mer.
Burde han tatt mindre plass?
Nå har hun ikke mulighet til å stille i dag, så jeg har ikke lyst til å gjøre denne debatten til veldig...
Nei, men jeg snakker ikke nødvendigvis om han, men de som kanskje representerer et mindretall, sånn generelt i denne debatten her, er det tendenser til at de kan ta for mye plass?
Da, ja, i den grad at vi som, jeg regner med at vi utgjør flertallet, vi som synes at kvinner bør engasjere seg mer, så da må vi bare sørge for å ta mer plass vi også, for å være motstemt til dette, og vise kvinner at det er gode grunner til å engasjere seg, da, og at de fleste menn synes det er veldig bra at de gjør det.
Mm. Ja, Eriksen han sier også da at man bør stemme på den personen som har de beste kvalifikasjonene og evner til å utføre disse oppgavene som kreves i en sånn posisjon uavhengig av kjønn. Vil du påstå at dette her er mer rettferdig?
Vi er veldig opptatt av at du skal regnes ut fra de egenskapene du har. Det jeg registrerer her er jo da at nå påstår vi jo, nå ligger jeg til grunn at det blir en bias likevel, at man regner menn som er egnet til disse vervene enn kvinner, og jeg ser ikke det, jeg ser ikke det på seg som sannsynlig da, at kvinner har dårligere egenskaper enn menn, og at man burde stemme på mange menn i stedet for å prøve å få en bedre kjønnsdelforsamling og få fram en større bredde da. Men mye av dette arbeidet gjøres jo på listenivå, for du kan jo ikke stemme på kvinner, og du kan ikke stemme på mangfold hvis ikke listene består av mangfoldige mennesker da. Så det er der mye arbeid må gjøres.
Jobbes det nå i studentparlamentet for å engasjere kvinner mer?
Vi jobber kanskje litt dårlig i løpet av perioden, men jeg merker allerede nå så begynner jeg å bli litt nervøs for det arbeidet som skal skje fram mot valget, fordi jeg merket i fjor at det var vanskelig å engasjere kvinner. Da var jeg veldig ny, da var jeg ny som listeleder, så da hadde jeg ikke erfaring med hvor vanskelig det egentlig er. Så målet mitt fremover blir jo da og få tak og få til den kjønnsrepresentasjonen da, som er viktig. Gjerne ikke bare på topp 5, men også topp 10 på listen vår.
Tror du det kan være forskjeller mellom partiene, at noen partier er flinkere til å kvotere, ikke kvotere, men å engasjere kvinner da, enn det for eksempel Høyre er?
Det er godt mulig. Jeg ser jo for eksempel at Venstre-alliansen har gjort en kjempejobb med å engasjere kvinner nå. De hadde 4 av 5 på topplisten sin var kvinner. Det er jo på en måte kjempebra. Men det viktigste er å oppnå en balanse da, at man får representanter som har tid og som synes det er spennende å drive med studentpolitikk og som ønsker å ta prosjektet videre da. Og så er det også bra om de har om begge kjønn er representert på den listen.
Mm. Er det noe konkret du tenker kunne hjulpet på?
Jeg tenker at vi må være tilgjengelige på flere arenaer, og så må vi understreke det at det er ikke veldig, det er ikke et kunnskapskrav da, nødvendigvis. Du får den opplæringen du trenger, og hvis du sitter mer enn et år, så blir du plutselig blant de erfarne da. Mm. Så, men jeg tenker også på generell basis, kanskje at man fra studentparlamentets side var flinkere til å ha sånne nye parlamentegrupper, der alle medlemmene som er nye i år går sammen, og så får de et lite kurs for seg da, for eksempel, og så slik at du faktisk vet hvem andre i den salen som er like ny som deg, og som egentlig vet akkurat like lite. Mm. Og samtidig så må vi som listeledere være flinke til å fordele ansvar utover, slik at det ikke bare er meg, for eksempel, som dukker opp på det her, og jeg som tar ordet, men at jeg også fordeler ansvar utover.
Du er glad i å snakke på radio, da.
Jeg er veldig glad i å snakke ikke bare på radio, men også utenfor radio.
Ja. Greit, det var alt vi rakk i denne saken her. Tusen takk for at du kunne komme, Tobias Otterstad.
Du hører på Nyhetsuka. Dagens programleder er Marit Moen Fjell.
Hittil i sendingen har du hørt at studentbarn på det humanistiske fakultetet må holde stengt på mandager fordi de ikke har nok frivillige som kan jobbe der.
Du har også hørt at studentene Johanne Akerø og Tora Dalheim oppfordrer studenter til å stemme på kvinner i politikken, blant annet med begrunnelsen at kvinner får bedre karakterer enn menn i høyere utdanning. Videre skal vi snakke med leder fra Velferdstinget Vest, som oppfordrer studenter til å melde flytting.
Du hører fortsatt på Nyhetsuka på Studentradioen i Bergen. Dersom du ikke får med deg denne sendingen i sin helhet, kan du laste den ned på srib.no/nyhetsuka eller gjennom podcast-appen på din smarttelefon. Mitt navn er Marit Moenfjell, og med meg i studio i dag har jeg Kristin Åkvåg.
Du hører på Nyhetsuka på Studentradioen i Bergen.
Studenter må melde flytting. Dette ifølge Khrono. Leder for velferdstinget Vest skriver at når studenter flytter til en annen kommune for å studere, så er de fullverdige innbyggere i den nye kommunen. Da er det denne kommunen sitt ansvar å ta vare på sine innbyggere. Mange studieplasser lukker med ulike insentiv, som blant annet gratis busskort for tilflyttende studenter. Flere kommuner har protestert mot dette og ser helst at studenter forblir folkeregistrert i sine barndomskommuner, da kommunene får en grunnstøtte på 23 000 per innbyggere. Men er dette så gunstig for studentene? Med oss for å snakke om dette har vi leder for Velferdstinget Vest, Truls Einar Jonsen. Velkommen til deg.
Hallo.
Ja, vi kan begynne med at hvorfor burde studenter melde flytting?
Nei, de burde melde flytting fordi det naturlige er at man bor og skatter der man faktisk man skatter der man bor og benytter tjenester. Det gir kommunen inntekter som gjør at de kan tilpasse tilbudet sånn at det blir så godt som mulig for innbyggere som bor der. Det er urettferdig at kommuner skal få inntekter for innbyggere de ikke har. Innbyggere de har hatt, som har bodd der på et tidspunkt, men som ikke lenger benytter seg av deres tilbud. Så det rettferdige og det beste for studentene er jo at kommunene får inntekter så de kan bruke på å gi et så godt tilbud som mulig for dem der de bor.
Hvorfor tror du studenter ikke gjør det?
En del av dem gjør det nok ikke fordi at de ønsker å for eksempel beholde stemmeretten i hjemkommunen sin. Noen kanskje ønsker at den kommunen de er fra skal beholde skatteinntektene, og så tror jeg det er en del som rett og slett ikke tenker over det. Og at det er en ting de ikke gjør fordi at det er ikke noe som faller dem naturlig. Jeg kjenner mange som bare ikke har tenkt over at det er noe de burde gjøre, og at det liksom er hovedårsaken. Jeg tror det er flest som gjør det av den årsaken, at de bare, det er tiltak og meldflytting som man ikke ser helt nytteverdien av.
Ja, er dette her noe som har vært et tema innad i velferdstinget?
Ja, vi hadde jo en rask diskusjon på det i våres, der det ble lagt fram en resolusjon eller et forslag om at vi skulle ta standpunkt som sa ja til en sånn ordning der man gir et insentiv for studenter som vil flytting. Og da diskuterte vi dem. Det var ganske bred enighet i velferdstinget den gangen om at dette var noe vi ønsket. Og så er det litt praktisk på hva slags tilbud er det vi vil ha. Vil vi ha et busskort? Vil vi ha en pengesum? Vil vi ha et annet type tilbud og kort? Og så er det snakk om hvordan tar man hensyn til de andre kommunene som ligger rundt, som er litt sånn delt. Men velferdstinget er ganske bredt enig i at vi ønsker en sånn insentivordning.
Ja, ser dere for dere at Bergen kommune kunne hatt sånne insentiv på lignende linje med for eksempel Stavanger kommune?
Ja, absolutt. Det har blitt tatt i bordet for det av partiet i Høyre, og så vidt jeg kan huske så uttalte byrådslederen seg positivt til å se på det, og det er noe som jeg har inntrykk av at kommunen ser på nå på administrativt nivå. Så det er ingenting i veien for at man skal ha et lignende tilbud. Kanskje ikke busstilbud er det beste i Bergen. Det får man se på. Jeg tenker jo at det er i ordning der man har litt valgmulighet, at man kan velge mellom et busskort, men også at de som bor i sentrum, som da flertallet av studentene gjør, kanskje kan få en annen type tilbud. Men ja, altså, noe lignende så der i Stavanger tror jeg er fullt mulig å få til Bergen. Og da er det også viktig at man lærer av det Stavanger har gjort, der man setter av 10% av de økte inntektene skal gå til studentvelferd og studenttilvennlige ting. Da.
Men det at studenter ikke melder om flytting, sånn helt konkret, hvordan går det egentlig ut over studentene?
Det gjør at kommunen de bor i har dårligere råd til å gi dem et tilbud.
Ja, fordi at kommunen får penger fra staten. Altså, jo flere innbyggere i kommunen, jo mer penger får kommunen. Sånn,
ja, jeg kan jo slenge ut noen tall. Altså, innbyggertilskuddet ligger på rundt 23-24 000. Stavanger innførte her i år. De har regnet seg frem til at de vil øke skatteinntektene etter at kostnadene er trukket ifra på rundt 18 millioner. Kristiansand har gjort det samme. Utregningen der viser at de har økt skatteinntektene på 20 millioner. Det er at 20 millioner kroner er mye penger som kan brukes på tiltak som blant annet fremmer studentene sin velferd. I Stavanger setter de av 10% av de inntektene til studentting, som er 2 millioner kroner. 2 millioner kroner til til økte tiltak for studenter er bra, og husk at Stavanger er en halvparten så stor, nesten en tredjedel så stor studentby som Bergen. Så her snakker vi kanskje opp til 3, 4, 5 millioner kroner som kan gå til, direkte til studentvelferd, som vil ha en veldig stor effekt for de som driver med det. Så det er både økte tilbud fra kommunens side, men det kan også gi inntekt at det lyst til å drive med direkte med studentvelferd, hvis man gjør i ordning sånn siste vanger.
Ja, med tanke på at mange studenter gjerne flytter fra andre siden av landet for å komme og studere, er det ikke da mer gunstig for de å være registrert i kommunen der de studerer med tanke på tilbud som fastlege og lignende?
Jo, det er akkurat det de er. Og det er liksom, man har rett til det tilbudet der man bor uansett. Men så er det jo sånn at når man da er folkeregistrert i en annen plass, så er det jo en annen kommune som får inntektene som egentlig skal gå til å dimensjonere det tilbudet. Så da kan det jo hende at man ikke får et like godt tilbud som man ville ha fått hvis alle har vært registrert der de bor, da, eller at inntektene har gått til de kommunene som faktisk gir tilbudet.
Tror du dette her kan ha tilknytning til SHoT-undersøkelsen og de tallene vi ser der med at veldig mange studenter er ensomme og så videre?
Jeg tror at de 10% som jeg snakket om som kan gå til tiltak for studentvelferd, for eksempel kan brukes til å gi støtte til idretten, kan brukes til å gi støtte til studentkulturen, kan brukes til å gi støtte til prosjekter som skal forebygge ensomhet, forebygge psykiske lidelser og frem psykisk helse. Jeg tror det er den delen som vil ha størst effekt på når vi snakker om SHoT-undersøkelsen, at det her er en mulighet til å generere inntekter som kan gå direkte til å forebygge ensomhet og frem god studenthelse og frem et bedre og studentmiljø. Da. Så den modellen i Stavanger er veldig bra for når man ser på SHoT. Gjør man det kun med å gi et skisskort uten at noe av inntektene går til studenttiltak, så vil det ha en mye mindre effekt for studentene og være mye mindre attraktivt for oss å støtte.
Ja. Du skriver jo i Khrono at ting som busskort og kontantgave er jo gode insentiv, men at de økte inntektene bør komme studentene til gode gjennom blant annet et økt psykisk helsetilbud og andre former for velferd. Ja. Ser det for dere at dette bør skje gjennom samskipnadene eller implementeres på kommunenivå?
Det psykiske helsetilbudet for studenter bør nok skje gjennom sammen. Nå er det sånn at kommunen har også et psykisk helsetilbud.
Men kommunen får jo, nei, samskipnadene får penger fra kommunen?
Samskipnadene får i all hovedsak penger gjennom semesteravgifter som det er da studentene som betaler. Men så får de et lite, de får 500 000 fra kommunen.
Greit. Ja. Det var alt vi rakk i den saken her. Tusen takk for at du kunne prate med oss over Skype, Truls Einar Jonsen.
Vær hyggelig.
Vi har nå kommet til veis ende av denne ukens utgave av Nyhetsuka. Tusen takk til alle dagens gjester og til vår produsent Jakob Naustdal. Dersom du ikke fikk med deg sendingen i sin helhet, kan du laste den ned på srib.no/nyhetsuka eller gjennom din podcast-app. I studio i dag har jeg hatt med meg Kristin Åkvåg, og mitt navn er Marit Moen Fjell. Ha en riktig god helg!
Du har nettopp hørt en sending av Nyhetsuka. Podcast finner du på iTunes eller srib.no.